ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕወሓት ነይሮም ዝተባህሉ ልዕሊ 1100 ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ናብ ክልል ኣምሓራ ዞባ መምሕዳር ዋከምራ ከምዝኣተዉ ናይቲ ዞባ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት እውን ተወሰኽቲ ኣባላት እቲ ሰራዊት ከኣትዉ እዮም ኢሉ ሎ መስፍን ኣራጌ ኣዘራርቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ ከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ ሓላፍቲ መምርሒ ኣቶ ጳውሎስ በላይ ከም ዘፍለጥዎ ኣብ ሰሜን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላተ ሰራዊትን ብርጌዳትን ዝነበሩ ብሕወሓት ተተሓሒዞም ነይሮም ዝበልዎም ልዕሊ 1100 ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጫካን በረኻን ኣቋሪፆም ናብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋከምራ ከተማ ሰቆጣ ኣትዮም ኣለው ኢሎም ኣለው ናብቲ ዞባ ካብ ዝኣተዉ ብጥሜትን ፅምእን ዝተጎሳቀሉ ብሕማም ዝተዳኸሙ ይርከብዎም ይብሉቶም ሓላፍ መምርሒ ካኣትዉ ከለዉ ከዓ እቲ ሕብረተሰብን መንግስታዊ ሓውራትን ኣቀባብላ ገይሮምሎም ክብሉ እውን ይዛረቡ
ኮሚቴ ተዋቀረ የከንቲባ ጽሕፈት ቤት በበላይነት እንዲመራው ተደርጎ አንድ ትምህርት ቤት ካምፕ ተዘጋጀ ህብረተሰቡ ትላንት አሁን በሬ ተዘጋጅቶ ሁሉም ሰው
ኮሚቴ ተመስሪቱ ከንቲባ ብላዕለዋይነት ንክመርሕዎ ተገይሩ ሓደ ቤት ትምህርቲ እውን ብመልክዕ ካምፕ ተዳልዩሎም ከፍቲ ተዳልዩ ኩሉ ከካብ ገዝኡ ዘዘለዎ እናምፀአ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ሕዳር ፅኦም ብምንባሩ ሰባት ኣብ ገዝኦም ደጊሶሞ ዝነበሩ ብምምፃእን እቲ ምምሕዳር እውን ዝጎደለ ብምምላእ ተቐቢልዎም ኣሎ ይብሉ ህፁፅ ሕክምና ዘድልዮም እውን ናብ ትካላት ክንክን ጥዕና ይለኣኽለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም
በጣም የተጎሳቆሉ ስላሉ ለሚመለከተው ኣካል ክልልም ፌደራልም ጋር ተገናኝቶ ኣብዛኛው የመጣውን አሁን
ኣዝዩ ዝተጎሳቀለ ስለ ዘሎ ምስ ክልል እውን እናተሓባበርና ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩን ፀገም ጥዕና ከምዓሶ ዝበሉን ዘለዎምን ብተወሳኺ ኣዝዩ ዘሰንብድ ቁስለኛውን ስለንርኢ ናብ ፌደራል ንምልኣኽ ብቁልጡፍ ናይ ምቅብባል ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕወሓት ነይሮም ዝተባህሉን ናብ ዞባ ዋግኽምራ ዝኣተውን እውን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው ከም ኣባሃህላቶም ኣባላት መከላኸሊ ልዕሊ 3 መዓልታት ብዘይማይን ምግብን ከም ዝፀንሑን ምስቲ ሰራዊት ን21 ዓመታት ከም ዝነበሩን ገሊፆም ኣለው ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብሉ
ሻለቃ ጋሻው ክንዶ ይባላል እኔ ያው እግረኛ ሀይኛ ክፍለ ጦር 3ያ ብርጌድ 3ያ ሻለቃ ኣክሱም ነበሩ ማክሰኞ 6:30 ሌሊት
ሻለቃ ባሻ ክንዴ ባሃል ኣብ መበል 21 እግረኛ ክፍለ ሰራዊት ሳልሳይ ብርጌድ ሳልሳይ ሻለቃ ኣብ ኣክሱም እየ ነይረ ሰሉስ ፍርቅሌይቲ ናብ ከባብ መቐለን ናብ ዘለዉ ብፆትና ኣብ ዝደወልናሉ እዋን እናተተኸሱ ምኾኖምን ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ትግራይ ዕጥቂ ፍትሑ ይብሉን ኣለው ምስኣቶም ኢና ንተኸሱ ዘለና ኢሎምና ንሕና ከዓ ምሽግና ሒዝና ድሕሪ 2 ሰዓታት ግን ካብ ስልክን ርክብን ወፃኢ ኮይና ብድሕሪኡ ሽማግሌታት እናለኣኹ ዕጥቂ ሃቡ ክብሉና ጀሚሮም ንሕና ከዓ ዕጥቂ ንመንግስቲ እምበር ንውልቀ ሰብ ኣይንህብን ኢልና ኣብ መወዳእትኡ ጥይት ስናሳብ ዝውዳእ ተዋጊእና ይብል ካብዚ ተተሓዝናሉ ክሳብ ሕጂ ንሳቀ ነርና ኩናት ድሕሪ ምጅማር እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናቀያየሩ ሰራዊትና ክቐርቦም ከሎ ናብ ካልእ ቦታ እናገዓዓዙና እዮም ነይሮም ዝበሉ እዞም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ድሓር ኣብ በረኻ ደርብዮምና ኢሎም ኣለው ኣብ መወዳእታ ብሓበሬታ ሓለውቲ ከፍቲ ካብ በረኻ ተከዘ 7 ሰዓትን ፈረቓን ብባሕርን ብምድርን ተጓዒዝና ሰቆጣ ኣትና ኣለና ኢሎም ኣለው ካልእ ኣባልቲ መከላኸሊ ሰራዊት ዝኾኑ ከዓ ከምዚ ይብሉ
ሻምበላ ቤት በጎነ በ24 ማክሰኞ ዕለት ከምሽቱ 5 አካባቢ ነው በተኛንበት የሆነ ተኩስ ድምፅ ሰምተን በምንወጣበት ሰዓት
ሻምበል ኣብየት በየነ እየ ዝበሃል ሰሉስ ምሸት ኣብ ድቃስና ተኽሲ ሰሚዕና ምስ ወፃና ኣብ ማዕፆ 2 ጥይት ተተኪስኒ ግን ኣይተወጋእኩን ድሓር ንውሽጢ ናብ ግምጃ ቤት ብረት ንምሓዝ ተጓየ ምስ ከድኩ ኣብኡ እውን ስለ ዝነበሩ ተኽሱ በርትዑ ኣብቲ እዋን ቆሲለ ልበይ ጠፊእኒ ነይሩ ምስ ነቃሕኩ ብፆተይ መንኩበይ ሸፊኖምለይ ነይሮም ብኡንብኡ ብሕወሓት ተማሪኽና ይብሉ ኣብ መወዳእትኡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከንከራተቱና ድሕር ምፅናሕ ኣብ በረኻ ደርብዮምና ፈታኒ ጉዕዞ ባሕርን ምድርን ጌርና ሰቆጣ ኣቲና ኣለና ኢሎም ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ኣብ ሰቆጣ ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ እውን ኣመስጊኖም ክብል ሓቢሩሎም